Selamat datang kembali di siaran Anu Anu. Kita sekarang sudah sampai di episode berapa?
Episode 6.
Episode 6 ya.
Ya.
Masih bersama saya Ernest Ernesto.
Saya Yongki Yongkru.
Oh, Yongki Yongkru. Malam ini kita Mas Yongki, kita mau bahas apa sih ini?
Ya, kita ini ada tamu dulu, dikenalin
dulu. Oh iya, ada tamu dulu ya. Ini ada tamu, silakan
memperkenalkan diri.
Halo, dengan Mas Wawan.
Oh, Mas Wawan. Lihat tidak seperti orang jalan dari Jawa. Dari teksnya
Hari ini kita membahas apa hari ini?
Hari ini kita mau membahas mitos dan fakta. Mitos atau fakta terjadi game development.
Iya. Soalnya sekarang tuh susah loh cari orang yang mau terjun ke industri game.
Iya, kenapa?
Ya itu, gara-gara terlalu banyak berita-berita di itu yang mendemotivasi anak-anak.
Iya, yang beredar di Facebook ya banyak ya.
Ya salah satunya. Tidak mau menyebut platform lah nanti. Dan sakit hati.
Iya, kalau masuk game dev apa sih, jualan martabak aja, jualan lele aja lah pada game dev.
Ya, sekarang kita mendengarkan dari orang yang emang sudah lama bekerja di industri game. Benar enggak seperti itu?
Iya, beberapa perusahaan ya kabarnya.
Iya.
Tapi perusahaan game bukan.
Ini yang pertama nih ya. Ini biasanya paling banyak ditanya nih, karena buat orang-orang awam melihatnya kan baru sebatas itu.
Mas Yongki kerja di perusahaan game ya? Wah, enak ya main game terus.
Oh iya, selalu ya. Wah, orang kalau jadi game developer kerjanya main game terus.
Enak ya.
Enak ya main game terus. Benar nggak sih?
Itu mitos atau fakta?
Kalau main game terus, fakta sih sebenarnya.
Fakta ya?
Iya.
Fakta. Enak ya?
Enak. Tapi... enak. Kalau seneng ya enak sih sebenarnya main terusnya. Cuman kan mungkin kalau yang dibayangin orang-orang tuh main terusnya bener-bener random gitu loh, kayak main di rumah, main game,
menikmati lah.
Menikmati udah pokoknya main terus. Nah, kalau masuk ke kantor juga gitu, dari pagi main terus sampai sore main terus.
Terus kapan kerjanya?
Terus kamu jadi sebenarnya selama ini
di kantor main terus ya.
Jadi kalau lihat namanya ya Mas Lawan,
dicatat ya.
Kalau faktanya, pertanyaannya main terus, bener gak? Bener sih. Cuman mainnya main apa?
Main apa?
Main game sendiri.
Mainin game sendiri.
Iya. Karena untuk dites.
Okay. Tapi sambil mainin game sendiri tuh bosan gak sih? Maksudnya tiap hari develop, misalnya satu game 6 bulan mainin game sendiri, bosan gak sih?
Pasti
bosan ya.
Sampai mati rasa.
Ya, oke. Okay. Jadi sebenarnya part main gamenya bener.
Tapi nggak kayak main di rumah yang seneng-seneng terus.
Atau bahkan mungkin karena sudah terbiasa gitu ya, karena kan kita memang ya namanya juga buat nge-develop game. Main game itu gak seperti pada saat mungkin dulu sebelum kita terjun ke dunia game ya, yang memang penikmat gitu.
Iya,
sekarang kita kalau main game tuh mikir ya.
Ini kenapa gini ya?
Iya.
Jadi gak menikmati ya?
Iya. Ya kan di satu sisi kita mengapresiasi, tapi yang kayak satu sisi juga yang kayak wah ini kayaknya
jadi gak menikmati lagi gitu.
Iya,
kemarin semua kayak main Zelda itu kan baru mulai, oh pantesan gak dikasih ini di awal, pantesan gini.
Oh, tutorial maksudnya.
Jadi mikir gitu lah, jadi analisis.
Iya,
jadi gak menikmati gitu.
Kesenangannya jadi, tapi itu hal yang baik atau buruk?
Itu sesuai pengerjaan, harus gitu.
Kalau memang passionnya gitu ya, harusnya
passion.
Maksudnya kalau memang passionnya main, seneng main game.
Main passion.
Jadinya kan ketika main aja kebayang gitu, oh ini bikinnya gimana ya, oh ini kerennya apa ya gitu kan. Jadi kan bisa membantu ya, ujung-ujungnya memang pekerjaannya sebagai game developer. Okay. Jadi nyambung.
Makanya butuh ini kali ya, butuh playtest ke orang lain ya, karena memang karena kita yang main-mainin terus ya, sampai
jadi
mati
subjektif.
Rasa gitu aja, subjektif.
Mungkin kalau playtest orang lain. Masnya punya restoran terus makan di tempat lain, nyobain restoran makanannya enak, pasti kan kepikiran, oh ini bikinnya gimana ya atau gimana gitu nggak sih?
Mungkin.
Tergantung bayar apa enggak.
Oh iya, saya kan sebelum
kalau bayar kalau enggak bayar enak aja.
Enggak, kalau misalkan makan lu enak, terus bayar mahal lu enggak enak. Bayar itu mahal.
Jadi game dev enak ya, main game terus itu adalah fakta tapi tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Gitu.
Ya karena emang main gamenya harus bikin gimana caranya supaya asik, terus seru.
Nah, berarti berkaitan sama yang kedua nih ya. Game dev itu kerjanya santai.
Saya ke kantor ini nggak pernah pakai kemeja.
Oh, definisi santai.
Oh iya. Kasual.
Iya, kan kayaknya kalau kalau ngeliatin apa game dev gitu kan, wah dikit-dikit ke acara apa ngumpul-ngumpul, kopdar, terus habis itu ntar kapan meetingnya di coffee shop, loh. Kayak santai banget itu, nggak ada.
Iya kan.
Biasanya kan kalau kalau
kamu nggak tahu gitu.
Ada ya? Tuh banyak loh. Kalau kalau biasanya kalau yang mahasiswa-mahasiswa gitu nanya itu pertanyaannya ada pasti ada pertanyaan yang ini kerjanya harus di kantor ya, nggak bisa remote ya. Karena pemahaman mereka kan.
Oh ya, kalau kita buka lowongan gitu ya.
Biasanya mereka akan bertanya gitu. Karena maksudnya kan pemahamannya kalau kamu di sektor-sektor yang formal biasanya kan masuk jam 9 pagi, pulang jam 5 sore. Tiap hari begitu. Tapi kalau di game dev tuh anggapannya yang kayak enggak harus, enggak harus seperti itu. Mas santai aja lah. Enggak selesai hari ini kan masih ada besok.
Besok enggak makan.
Ya itu makanya. Itu mitos atau fakta?
Kalau definisi santainya bisa semena-mena, mitos.
Artinya apa tuh? Maksudnya nggak santai-santai
santai
banget.
Itu ya. Kayak
ya. Santai tuh oh kerja kalau kan tarinya di atas meja
kan santai. industri kreatif toh, jadi nggak ada pakem-pakem yang ada mungkin di sektor-sektor formal lainnya. Toh benar nggak seperti itu?
Mungkin kalau kalau seperti itu ya ada bagian yang santai kalau dibanding sama kantor-kantor yang formal mungkin kayak di pakaiannya gitu, nggak perlu pakai kemeja yang rapi banget atau misalnya jam masuknya mungkin lebih sedikit lebih siang dibanding jam kantoran lain walaupun nanti mungkin pulangnya
malam. Bisa lebih malam
atau tidak pulang ya
atau memang tidak punya rumah ya
atau memang tinggalnya di kantor
di kantor
iya
jadi apa
gitu lah ya
santai tapi
ya kalau menurut saya itu mitos itu. Ya, mitos mungkin bahasanya bukan santai tapi mungkin kantor-kantor industri game ini kita ngomongnya kantor ya itu lebih permisif iya tuh tapi kalau
permisif santai, ya. Permisif
oh ya silakan mas yeah. Ya, maksudnya kan kamu tidak diharuskan untuk harus pakai kemeja sepatunya hitam kayak gitu gitu lah nggak kayak PNS gitu lah intinya gitu kan
tapi PNS ada yang buat game
oh iya kamu nggak tahu saya
ya, ada kok
udah ada
tukang
tuh itu kuli bangunan itu individu kan ini kita ngomongnya makanya konteksnya adalah
kuli bangunan aja bisa bikin game
nah ini konteksnya kan kita bekerja di
demotivasi
oh demotivasi ya itu dia itu mitos tapi kalau misalnya untuk yang individual ya beda kasus lagi gitu. Terserah mitos nah ini terus yang berikutnya nih topik sensitif ya. Kamu kalau bekerja jadi game developer, nggak mungkin bisa kaya. Pasti kiri. Mitos sama fakta itu.
Mitos sama fakta. Gimana ini? Jawabnya agak susah.
Iya, jawabnya agak susah ya.
Tergantung mungkin definisi kirinya apa ya? Iya.
Balik lagi ya.
Nggak, sebenarnya kaya itu yang penting kita berkecukupan.
Materi itu bukan segalanya.
Yeah. Jadi mitos atau fakta?
Ya bener dong berarti fakta dong fakta. Itu gak bisa kaya.
Mitos.
Kenapa? Mitos.
Oh, ada kok yang kaya.
Ada, tapi
ya kan
in average.
In average di mana?
Ya in average maksudnya gimana?
Ya, berkecukupan.
Standar kemiskinan ini piye toh?
Kalau menilik dari data BPS.
Tapi memang harus diakui ya, mungkin kalau kalau kita membandingkan dengan sektor teknologi
yang lain,
teknologi yang lain ya
seperti startup-startup yang main
e-commerce, startup yang beneran ya, startup yang emang di manage dengan benar intinya perusahaan berbasis teknologi yang emang bonafit lah mungkin iya
berarti emang lebih besar benefitnya di perusahaan
iya.
Daripada industri
dari sisi gaji doang kali ya kalau kita ngomonginnya itu cuman ya itu balik lagi itu kan cuman berlaku pada apa namanya maksudnya perbandingannya nggak bisa apple to apple gitu loh kita karena sebetulnya banyak juga studio-studio game yang karyawannya sejahtera jadi
tapi
menurut saya
ngumpet-ngumpet
bukan ngumpet-ngumpet menurut saya
humble
kalau misalnya kamu bekerja di industri game terus kamu kere. Ya itu kamu yang tidak bisa memanage hasratmu, atau ada sesuatu yang salah di sana.
Mungkin bisa diartikan itu enggak sama seperti semua pekerjaan gitu.
Iya, sama. Di manapun, kerja manapun. Sesuai jadi bisa dipukul rata. Iya.
Seperti jadi, seperti restoran tadi.
Ya kan? Restoran terus ini. Ini antara restoran antara ini.
Ya kan sama aja dong. Maksudnya ada restoran yang mungkin enggak di-manage dengan baik, makanannya jelek, nyalahin orangnya, oh kenapa pada nggak suka makanan kita, bukannya diimprove gitu.
Karena yang masak jelek.
Karena yang masak jelek.
Ya kan saya sebenarnya kasihan gitu loh sama.
Jadi untuk ini ya pikirannya.
Orang-orang
mindsetnya udah gitu.
Iya, mindsetnya udah yang kayak udah.
Ya tapi memang sulit sih.
Ya harus diakui, ya, memang sulit. Industri ini tidak mudah. Tapi ya enggak kok kamu. Maksudnya gitu, pesan saya ya pada teman-teman yang begitu, yang punya anggapan seperti itu mungkin mereka kurang banyak berdiskusi, atau mereka berdiskusinya di circle yang salah,
yang sehingga, sama-sama.
Iya, yang sama-sama semuanya pengen apa? Jualan molen.
Jualan martabak.
Jualan martabak gitu. Ya, cobalah kalian ngobrol dengan yang genah gitu.
Next, industri game itu keras.
Fakta itu.
Apanya?
Enggak tahu. Oh, ini list pertanyaannya gitu. Oh, iya.
Industri game, maksudnya kita industri game itu enggak gampang gitu loh, maksudnya kita untuk bisa grow.
Kan saya nih sumber.
Oh iya. Oh iya. Iya, maksudnya kita semua. Silakan gimana Mas Wawan?
Keras kenapa? Pindah dari kantor lama kenapa? Tutup kantor lama. Keras ya.
Keras.
Saya juga.
Keras. Ya fakta sih itu. Keras.
Udah
pindah kenapa?
Jadi sedih gitu. Ya memang sih, maksudnya walaupun sebetulnya kalau kita ngeliat sekarang itu secara valuasi ya industri game di dunia itu tuh udah ngalahin industri entertainment lainnya. Film kan udah di surpass kan sama industri game gitu. Tapi untuk bisa jadi yang begitu itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Variabelnya banyak banget. Pemainnya banyak gitu. Cuman mungkin yang mesti ditanamkan di sadubari masing-masing itu sebenarnya kan ada quotes itu, competition drive innovation. Jadi ya kan kebanyakan sekarang kayak, wah aku gak punya duit, gak punya modal, pasti mau bikin game apapun gak laku. Kayak gitu-gitu kan sebenarnya lagi-lagi demotivasi. Memang keras, tapi kan ya ini adalah pilihan yang diambil. Katanya passion.
Berarti selalu gitu ya?
Apa?
Menambal, wah keras tuh dengan, yang penting passion.
Enggak sih, enggak juga. Sebenarnya kan ya terserah kamu mau kamu beralih ke industri lain yang jelas memberikan jaminan. Kamu kan masuk ke industri game gak ada yang maksa tuh. Sebenarnya kalau misalnya kamu hanya mengejar kepuasan dari sisi finansial, yo gampang aja kamu pindah jadi apa misalnya yang duitnya banyak, artis dangdut bisa. Industrinya mungkin lebih gampang, tapi kalau di industri game ya memang harus dipahami bahwa banyak banget faktornya gitu. Ya memang salah satunya capital juga berpengaruh. Cuman jangan jadikan itu alasan untuk kayak udah karena udah keras gak mau aku masuk sini. Pokoknya kita tuh butuh banyak orang yang bisa sama-sama membangun industri ini harusnya.
Mesti banyak-banyak ini kali ya.
Salah. Baca doa.
Melihat nggak apa, melihat contoh-contoh sukses gitu loh. Maksudnya kalau ngelihatnya kayak tadi ya misalnya, oh ini kalau kerja di game dev miskin.
Oh ya.
Misalnya keras, susah. Terus kalau dan ngelihat juga, oh ini kalau misalnya apalagi kalau dipikirkan kayak, oh kalau di Indonesia susah nih mau berkembang. Atau
wah ini nyambung pertanyaan berikutnya.
Oh gitu. Ya artinya mesti lihat-lihat sering-sering itu kali ya, baca kisah sukses.
Tapi
supaya
jangan terpaku sama kisah sukses juga sih. Kita juga harus banyak-banyak melihat dari kisah yang gagal juga. Itu yang harus dipelajari itu justru ini bisa gagal itu kenapa, pembelajaran apa yang bisa diambil supaya kita juga nggak melakukan kesalahan yang sama gitu.
Kalau tadi takut itu istilahnya postmortem ya, kalau di game dev
postmortem ya. Iya, biasanya kan orang udah terbuai itu orang janji manismu rekrutmen gitu kan, wah di sini pasti enak pasti, wah
bergabunglah, kami sedang mencari nakama.
Wah. Gaji terserah kamu. Okay. Tapi pas kita minta sekian, wah ya Pak bisa segitu.
Kan bilangnya gaji terserah.
Ya enggak segitu juga. Mas.
Gaji terserah yang ngasih gaji, Mas.
Ya, gitulah. Itu both ways lah, both ways lah. Intinya semua orang yang masuk ke industri ini mesti paham bahwa ini bukan sesuatu yang gampang. Jadi mitos-mitos yang di atas tadi kita juga enggak bisa kerja dengan santai, enggak bisa dengan apa. Tapi kayaknya it's worth sih. It's worth di price lah menurut saya. Wah, buktinya saya masih di sini. Gitu ya. Gitu.
Oh, pertanyaan berikut ini nyambung saudara. Industri game tuh enggak akan berkembang tanpa dukungan pemerintah.
Oh, ini buat tata kerang kayak.
Wah, lu enggak pernah disupport pemerintah gimana?
Ya pantesan. Kita kalah sama
antek asing.
Mobile Legend. Wah,
gak gitu. Disupport pemerintah.
Semua salah pemerintah pokoknya. Mitos atau fakta?
Mitos.
Kenapa bisa yakin itu mitos?
Karena ya
karena kita bisa.
Kita bisa.
Maksudnya kenapa kamu enggak?
Tak kabur ini.
Bukan, maksudnya gini, kita
siaran tak kabur ini.
Gini sih, artinya dalam pengertian didukung pemerintah tuh yang seperti apa? Apakah didukung secara finansial dan segala macam? Apapun itu, kita enggak pakai itu.
Dan bisa.
Ya,
ya oke. Okay. Menurut saya itu sebenarnya iya fakta, kita nggak bisa berkembang tanpa dukungan pemerintah dalam hal jadi gitu nggak bisa simpan sepotong. Dalam hal harusnya memang pemerintah itu lebih banyak ambil bagian dalam membuat regulasinya, regulasi aja sebenarnya nggak perlu sampai yang ngemis-ngemis minta di support Andi, dukungan finansial atau apa enggak, yang kita butuh tuh sebenarnya regulasi aja karena kan sebenarnya apa ya, mungkin studio-studio gede yang ada di luar juga mau masuk sini tuh banyak kita loh pertimbangannya. Ngeliat yang di Indonesia ya mayoritas gamersnya main game bajakan kok ngapain masuk ke sana? Gitu kan? Karena memang di kita nggak ada regulasi yang mengatur semuanya itu. Jadi menurut saya itu fakta dari sisi pemerintah harusnya lebih proaktif dalam ini ngeset regulasinya. Walaupun sekarang kayaknya udah mulai ke arah sana.
Ya sekarang maksudnya sekarang berkembang tapi nggak secepat perkembangannya gitu.
Kayak kemarin sampai bikin apa?
Contohnya apa sih yang dukungan dari pemerintah tuh yang kira-kira dibutuhkan?
Regulasinya. Ya maksudnya gini.
Ini untuk saya pedoman memilih capres berikutnya. Nanti kalau besok pokok kampanyenya ini.
Oke, okay. Nah sekarang ya pemerintah ini kita kasih contoh, kalau di Indonesia mungkin agak susah ya, tapi ini hal simple kayak kemarin waktu di ada problem di salah satu turnamen MOBA itu Kementerian Pemuda dan Olahraga kalau nggak salah dari Malaysia itu sampai bikin konferensi pers loh ngebelain timnya mereka hanya untuk kompetisi MOBA. Kenapa? Karena dia tuh sadar betul bahwa industri ini tuh industri yang gede, dapat banyak duit dari advertising, dari sponsorship dan lain sebagainya. Dan itu kan sebenarnya kalau mereka pandai ngolahnya, sebagian bisa masuk ke mereka juga kan. Atau yang dilakukan oleh pemerintah Singapura gitu. At least mereka membuka pintu gitu loh untuk supaya dari apa ya, bukan pabrikan, perusahaan-perusahaan yang memang contohnya kayak Sony gitu, mau ngasih development kitnya. Itu kayak masuk ke Indonesia susah banget karena memang regulasinya enggak jelas gitu. Sementara di sana kan kayak, oh ya ini kredibel memang, developernya memang kredibel, udah dijamin sama pemerintah, gitu kan. Jadi ada aturan-aturan yang membatasi, gitu-gitu. Sehingga juga sebetulnya itu bisa nantinya kompetisi, kalau kita ngomongin lingkupnya Indonesia doang juga bisa lebih sehat gitu loh. Kalau kita sekarang lihat kan game-game developer Indonesia, bukan yang kantor-kantor gede ya, kebanyakan yang individu-individu yang katanya Tuyul at mob itu kan secara kualitas bisa dibilang gak bagus. Apakah mereka, artinya mereka gak bisa bikin game yang bagus? Pasti bisa. Tapi mereka gak punya drive untuk gak punya drive untuk bikin yang bagus karena udah ini duluan gitu loh. malah bikin yang bagus ya, kalah kok sama game-game asing gitu. Jadi yang penting ada guideline lah. Sebenarnya yang sekarang dilakukan oleh Backcraft itu udah, walaupun lambat banget ya, harusnya tuh bisa lebih cepat, tapi at least inisiatifnya udah ada lah. Gitu. Gitu mas, menurut saya.
Menarik ya?
Bagus. Nah, kamu punya ini lanjutan?
Apa?
Gak tahu pendapat apa itu mengenai nah, itu.
Maksudnya ya, tapi kan sekarang juga banyak gitu, udah mulai masuk Switch.
Tapi kan abis itu kasus itu lagi.
Yang mana?
Jadi setelah, kan kita kan sebenarnya udah ada beberapa game studio ya, yang akhirnya dapet dev kit Switch kan. Nah sekarang dari pihak Nintendo itu udah mulai mikir-mikir lagi gitu loh untuk melanjutkan program ini. Ketika mereka tahu bahwa market di Indonesia itu salah satu yang terbesar untuk game bajakan. Nah mereka for some reason, ya itu tadi ya, karena mereka lack of information dan gak tahu mau konfirmasi ke siapa, harusnya kan ke pihak government kan, kalau yang kayak gini-gini mengenai regulasi. Mereka jadi mikir, nanti tak kasih dev kit, ini justru memancing industri piracy gak ya di Indonesia. Karena jadi kan sekarang Nintendo, ini khusus buat yang Nintendo Switch ya, Nintendo Switch kan udah bisa dibajakan. Salah satu reseller terbesarnya itu tuh di Indonesia buat toolkitsnya itu. Jadi kamu orang dari Switzerland pengen main game bajakan Nintendo Switch, pastinya di Tokopedia.
Ada
ada.
Tak cari dah. Jadi tertarik ya. Gitu ya.
Gitu. Kan sayang.
Ya, sayang. Oke, okay, nextnya jadi game dev mesti ngesampingin idealisme.
Idealisme. Idealisme yang bagaimana?
Mitos atau fakta? Idealisme ya biasa. Kita mau bikin MMORPG.
Oh.
Sebagai game pertamaku. Waktu 1 bulan modal 50.000. Mitos atau fakta?
Mitos sih. Maksudnya tetap idealisme kita kan bisa masuk juga di dalam game yang kita kembangkan gitu. Enggak enggak mungkin juga kita ya, mungkin kalau di dalam game development kan kita pasti ada keinginan-keinginan tertentu, idealisme-idealisme tertentu yang pengen kita coba atau kita lakukan di dalam development-nya kan. Ya mungkin batasannya aja sih. Kalau misalnya kayak tadi, oh dari dulu pengen nih bikin MMORPG. So gimana-gimana.
Kalau dia mau ngemodalin kenapa enggak?
Ini
Ya,
enggak apa-apa sebenarnya.
Kalau balik lagi berarti kan tadi kan lawannya sama apa sih? Harus mengimbangi idealisme kan. Ya kalau idealisme sih jalan sama hal-hal lain-lainnya yang perlu dipertimbangkan, kenapa enggak?
Tapi kenyataannya gitu kan. Yang selama ini terjadi
pasti
diam
ya, mikirnya menahan nafas.
Iya, menahan nafas. Jadi ya pasti nggak semuanya
sesuai
sih ya, sesuai porsinya sih idealisme kita sampai mana sih.
Mungkin bahasanya bukan mengasampingkan idealisme, tapi memang
mengetahui market sukanya apa.
Enggak, harus ada yang dikompromikan memang. Karena kalau kita ngomong industri ya, industri loh ini ujung-ujungnya kan pasti bisnis dong. Kamu nggak bisa bikin terus tidak menghasilkan profit. Ini kalau saya mengutip kata-kata dari siapa bintang tamu kita waktu itu yang data analis itu, Mbak itu
si Prama.
Oh ya, nyonya Prama itu kan dia pernah mengatakan bahwa sebenarnya segala macam keputusan bisnis itu sebetulnya tidak boleh mematikan kreativitas. Itu hanya menjadi guideline kita aja gitu. Jadi kalau misalnya kemudian misalnya ada keputusan-keputusan yang sifatnya memang buat ngedrive bisnis atau membuat industrinya jadi lebih maju terus bertentangan sama kita, terus kemudian langsung jadi baper kayak wah ini nggak sesuai dengan
visi misiku,
ngambek loh. Terus wah game industri ini nggak beres ya,
ngambek curhat Facebook
ya. Kalau menurut saya justru orang-orang seperti itu yang nggak kreatif, ngaku-ngaku kreatif aja, dia nggak bisa make use of the condition gitu. Itu apa lagi?
Selanjutnya bikin game itu murah.
Murah.
Ya tergantung.
Tergantung bikin apa.
Ya, jadi ya.
Kalau bikin
fakta sih, fakta ya.
Ya buat ya,
bisa lihat fakta.
Gampang
udah. Ya, gitu. Tapi kan kita kalau ngomongin industri enggak mungkin bikin game doang kan. Ya. Sebenarnya yang membuat jadi dalam tanda kutip mahal itu adalah production cost secara keseluruhan. Karena kalau kamu ngomongin sebuah kantor atau company, ya pasti toh kamu harus untuk bayar gaji orang, bayar listrik, bayar service dan lain sebagainya, gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin yang oh belum ininya, yang biasanya paling mahal itu adalah buat biaya budget marketing. Nah, itu ya jadi mahal kalau di total-total. Kalau cuman
bikin doang. Waktu kuliah murah. Juga anak-anak bikin game.
Tapi bikin game mahal, idenya yang murah.
Benar kan? Kebalik kan?
Maksudnya bikin game tuh ya mahal, idenya sebenarnya yang murah.
Idenya yang murah,
enggak gitu. Karena semua orang bisa ngide nih, tapi implementasinya
enggak kebalik gitu. Apa? Idenya yang mahal, implementasinya yang
ide udah enggak mahal sekarang. Mitos itu ide mahal.
Ya, kalau saya nggak bisa coding gimana?
Yang ide
ajak teman yang bisa coding.
Nanti dibayar kalau gamenya udah jadi.
Sepertinya familiar ya. Saya punya ide deh, nanti saya bayar kalau gamenya udah jadi.
Nah itulah sebenarnya yang bikin kemudian menjadi mitos-mitos gak benar tuh ya, karena mindsetnya kayak begitu gitu loh. Ya gimana mau maju industrinya?
Makanya butuh acara-acara yang ini mendidik acara apa seperti ya? Ini. Ya.
Merenung saya.
Iya nih, refleksi diri gitu. Kita biar banyak yang ini aja, biar jangan. Soalnya ini kenapa dibikin segmen ini? Saya kemarin ada salah satu kampus di Jakarta, mereka tuh punya jurusan khusus loh buat game development. Jadi itu masuk ke dalam kurikulum mereka sekarang. Tapi anak-anaknya kemudian karena terpapar dengan yang kayak begitu-begitu, itu kan sepertinya harmless kan. Kayak inside joke, wah ketawa-ketawa aja buat satir apa segala macam. Tapi itu berimplikasi buat anak-anak yang sekarang sedang menempuh masa studi terus mau menentukan masa depannya gimana. Jadi begitu mereka tahu bahwa kehidupan itu keras terus digaplok sama duit, pak, kamu tak kasih segini, tapi kamu nggak usah masuk ke industri game. Ya, mau gimana? Wah, wow, orang-orang yang di industri gamenya sendiri
gitu ya,
skeptis,
ya,
ya, ya, ya, gimana mereka mau enjoy? Gitu. Berikutnya mas.
Berikutnya bikin game itu gampil. Coding your own games, it's easier than you think.
Pasti.
Itu kalau nyari di YouTube pasti banyak. Nyari di YouTube tutorial ada iklannya itu.
Tapi dari itu Udemy. Tapi itu fakta atau clickbait mas?
Tergantung sebenarnya game yang mau dibikinnya itu apa.
Itu sama kayak yang pertanyaan murah tadi.
Iya sebenarnya.
Tergantung game ya.
Iya. Mau bikin yang udah tinggal kotak-kotik framework aja jadi game. Jadi game.
Yang kemarin yang pas browsing ada di salah satu penyedia service $5.
Fever.
Saya akan membuatkan Unity game, terserah kamu. Mau genrenya apa segala macam. $5. Itu kamu berarti berapa kali ke Starbucks? 2 kali ke Starbucks, 2-3 kali ke Starbucks. Jadi satu game, oh, bikin game.
Murah ya?
Ini kan gampang
ya?
Tanya nih udah yang gampang.
Oh,
ya,
gampang.
Bener berarti ya?
Iya, tinggal ketik aja.
Kamu punya ide. Game.
Ya, tapi kalau kita mau bicara standar industri, lagi-lagi ya tentu tidak semudah itu. Cuman ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi kesalahan besar banyak orang ketika mau bikin game itu, ya yang dipikirin cuman core di gamenya doang, gameplaynya, animasinya, apanya, gitu-gitu loh. Tapi nggak mikirin, kalau di kita nyebutnya edge case, itu adalah case-case yang mempengaruhi variabel-variabel yang mempengaruhi bagaimana nanti game ini bisa diterima dengan baik oleh user, mereka mau main, mereka mau bayar, dan lagi gitu loh. Jadi itu yang mestinya lebih banyak di ulik-ulik lagi selain dari game itu sendiri. Jadi bikin gamenya gampang.
Gampang.
Tapi
masalahnya yang susah.
Distribusinya gitu. Itu yang susah.
Dan menjaga kualitasnya itu juga susah.
Ya, lebih gampang bikin daripada jagain.
Ya. Maintain. Game dev zaman now gak kreatif, orientasinya duit.
Duh, zaman dulu emang gak
duit gimana ya?
Zaman dulu orientasinya seksual. Orientasinya duit. Yep.
Ya, mau nggak mitos
kenapa
itu ya, karena
tadi jawabannya kan sudah disebutkan.
Yang mana?
Kalau kita berorientasi bisnis, belum tentu itu menghilangkan kreativitas. Justru harus bisa kreatif menyikapi cobaan-cobaan dan rintangan yang ada di dunia game ini.
Kalau menurut Mas Arps, kenapa tadi bilang mitos?
Ya mitos ya, maksudnya dari dulu ya orientasinya
duit. Tapi kayaknya sekarang lebih agresif gitu.
Ya mungkin karena sekarang itu yang terpapar dengan game jumlahnya lebih banyak daripada zaman dulu ya. Dengan adanya mobile, marketnya mobile sendiri kan ya emang free to play. Free to play kan ya yang penting usernya main dan gimana caranya biar bisa dapat duit dari habis main game itu ya. Ya berarti emang harus ngedrive, ngedrive user buat beli atau purchase di game itu. Artinya emang dari dulu juga sebenarnya orientasinya duit, cuma bedanya dari dulu kan lebih banyak yang premium, yang sekarang lebih banyak
free to play.
Free to play. Misalnya orang-orang yang sekarang baru mengenal, ibaratnya baru mengenal game atau
anak baru lah, rasa. Anak baru di industri, lo nganggapnya semua greedy developer.
Greedy developer.
Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita ngeliatin yang sebenarnya industri mobile itu kan ya di satu sisi memang benar itu membuka pintu bahwa kemudian orang-orang yang sebelumnya bahkan tidak bisa apa ya, nggak bisa nge-publish gamenya, sekarang jadi punya kesempatan yang sama untuk nge-publish gitu kan. Yang penting kamu punya modal bikin developer account, ya udah banyak banget gitu. Itu nggak di mobile doang sih sebenarnya, di semua platform. Intinya sejak digital revolution lah, itu tuh jadi semakin mudah. Tapi di satu sisi ya karena semua punya kesempatan yang lebih kurang sama, sayangnya jadi makin banyak. Nah bagaimana kemudian kita ngasih value, edit value-nya kan ke user gitu. Sementara ongkos produksi tidak jadi semakin murah. Jadi ya mungkin orang-orang yang mikirnya begitu pasti magang merasakan dulu gitu.
Malah di zaman dulu gak ada game yang, hampir gak ada yang gratis kan. Sampai kayak akhir-akhir game aja mau main aja bayar, pakai koin, pakai apa,
bayar untuk main.
Iya.
Nanti ya bisnisnya memang apa-apa gamebot di SD.
Iya, baru main sebentar.
Iya, dia memang itu.
Memang seperti itu, tapi mungkin karena sekarang tampilannya free to play, lalu dikit-dikit dihadang ads, dikit-dikit dihadang IAP, berasanya wah ini greedy. Padahal karena kan mulainya enggak bayar. Kalau mulainya bayar, lain lagi game-game yang premium kan nggak pakai ads, nggak pakai.
Jadi kalau
bisnis modelnya beda sih.
Kesimpulannya sebenarnya dari dulu ya memang orientasinya uang, namanya juga industri kok. Cuman ya sekarang itu memang harus lebih apa ya, mungkin kayak lebih direct aja gitu loh. Ya tujuan utamanya ya seperti sama seperti semua bisnis. Kita harus sustain, harus bisa sustain. Oh, percuma kamu bikin game yang mega hits, terus
tapi tidak.
Kantornya tutup. Kantornya dulu bikin apa sih?
Belum sempat rilis. Oke nih, pertanyaan pemungkas. Semua game dev itu wibu. Wibu itu apa sebenarnya?
Wibu, saya nggak tahu itu. Wibu itu.
Mitos atau fakta?
Mitos
lah. Ya, ya itulah mungkin. Makanya untuk kan bilang anak-anak ini kayak
siapa sih yang
kurang banyak ini? Bergaul ya. Tapi kan kesannya gitu loh. Yang kal di mungkin ini ada kaitannya juga dan bagaimana media populer itu ya menampilkan sosok gamer itu kan di kamar,
image-nya
itu kan di kamar nonton anime, gulingnya mbak-mbak nggak pakai baju gitu. Jadi ada stigma bahwa game developer itu udah pasti yang nerdy, antisosial gitu.
Ada ya anak-anak gaul Jakarta gitu.
Woi,
dulunya.
Sekarang kan sudah tua ya. Jadi rematik.
Dulunya gitu.
Setelah coding ke Beer Garden.
Nah, iya kan?
Kalau Senin datang pasti matanya
hari Kamis juga mas.
Oh Kamis juga.
Senin Kamis.
Saya nggak tahu puasa lah ya.
Nah, ini mitos.
Mitos.
Mitos. Dah, habis pertanyaannya.
Habis pertanyaannya, enggak ada pertanyaan lagi.
Ya udah.
Selesai acara.
Ini episode santai-santai.
Episode santai-santai karena materi belum disiapin.
Materinya belum disiapin. Kita asal.
Tapi ini bagus loh, bisa mendidik.
Tapi yes. Yang dengar belum ada.
Mendengar,
iya sih.
Iya. Ada Mas.
Oh, ada.
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 Ya, tetangganya ya Mas yang
mendengar. Coba disebutkan subscriber kita.
Siapa aja?
Michi.
Oh, ya Michi. Pak Yan.
Pak Yan.
Shout out ya nih. Stefan.
Mas Stefan, Mas Murdi.
Murdi.
Nanti tambah.
Ada lagi deh.
Tambah Mas Wawan
nanti. Nambah lah.
Iya, ada RK juga. Oh, Victoria.
Victoria. Okay. Baiklah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di siaran Anunang.
Jangan baper ya.
Jangan baper, dicoba diambil
positifnya,
positifnya.
Iya. Tidak semua yang kalian baca di internet itu benar.
Benar.
Dan
karena dukung terus industri game, soalnya nanti takutnya nggak ada regenerasi gitu.
Iya benar.
Hashtag dukung game dev lokal.
Asik. Sebenarnya nggak perlu lokal sih.
Perlu lokal.
Perlu lokal.
Dukung game dev aja.
Tapi industri game dev.
Soalnya kebanyakan banyak yang pakai
kata-kata lokal itu. Cetek loh cita-citanya gue.
Dukung karya anak bangsa.
Karya anak bangsa.
Nggak ada lagi yang lebih bagus selain karya.
Tapi sebenarnya saya sedih loh.
Jadi nggak jadi ditutup.
Sedih loh, sedih kalau dengar yang kayak gini misalnya. Coba ini game buatan anak Indonesia. Oh, bisa ya bikin gini gitu.
Boy.
Itu tuh sebenarnya sedih gitu dengarnya.
Ya game bagus ya bagus aja.
Iya,
mau pasarin di mana ya bagus.
Iya.
Nah, game elek ya.
Ya, gitu dah.
Ya, ya gitulah.
Dicari pembelajarannya.
Dicari pembelajarannya lah.
Oke, baiklah. Ya. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan.
Wih, dah.